Herði, já, ég ætla að deila sem sagt með ykkur svona núna bara því sem ég er búin að vera að lesa undanfarið og ég er búin að vera að lesa í Jesaja og Ezekiel og var að byrja á opinnabókinni í dag. Og það er taldið magnað með opinnabókina að það er sérstök blessunni við því að lesa opinnabókina. Og það segir í fyrsta kafla, þriðja versi, sæll er sá er les þessi spádóms orð. Segir ekkit endur og þurfur að skilja allt. Bara það nóg að lesa því. Sæll er sá er les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Og ég fann sérstaka blessun yfir því að lesa og ég ætla að fara aðeins í þá eftir. En eins og ég segi, ég var að klára núna í Jesaja og seinni hlutin á Jesaja er alveg magnaður. Það er alveg magnað að lesa. Þar auðvitað er bara vitnisburðurinn Jesú. Eins og í Jesaja 53. kafla. Og magnaða vitnisburður sem ég var að hlusta núna í fyrir stuttu um gyðing, sem sagt bara trúaðu gyðingur. Og það var þannig að dóttir hans, sem sagt var í heimavistaskóla eða var ekki stær í burtu, og hringi sér í pappa sinni daginn. Og segi við pappa sinn bara, herðu, ég er bara, ég þarf að segja þær eitt. Og sestu niður. Og hann bara, hvað er í gangi? Bara leist nú ekki dábleikuna. Og síðan segir hún, ég er búin að taka trú á Jesú. Og pappinn, sko, hann fekk áfall. Bara gýðing, þetta er bara það versta sem getur gerst, sko. Bara því að, þú veist, kristnir, sko, búin að ofsækja gýðinga í gegnum öll árin og allt þetta. Þannig að hann vissi bara ekkert hvernig hann átti að taka þessu og bara var í sjokki. Og hún sagði bara, mér langaði að segja þetta og þú veist að það styttist í að ég sé að fara að koma heim í heimsókn eitthvað. Það var bara hátíð, páskahátíðin eða eitthvað. Og hann bara sem sagt á þetta samtal við hana og síðan segir hann konunni sinni frá þessu og þau bara, hann veit bara ekki hvað hann á að gera sko. Og síðan er þetta bara þannig að þegar kemur að því að hún er að koma með flugið þá er hann vill enginn fara að sækja hana. Hann verður að manna sig upp í það að fara að sækja hana. Og hann fer og það er ekki sagt orð í bílnum. Það er allt bara frosið sko. En síðan setjast þau niður þegar koma heim og hún byrjar að reyna að útskýra þetta fyrir pappa sínum. Greinlega með mikla visku þessi kona, þessi stelpa. Og hann veit að hún er að fara að vera þarna næstu vikuna 10 dagana í fríi heima og hann ætla nú að reyna að telja hana ofan að þessari vitleysu sko. Þetta sé nú bara alveg fyrir neðan allar sko. Og reynir að útskýra fyrir henni bara hvað kristnir eru búin að gera þeim og gera öllum og allt þetta. En hún sem sagt byrja bara þau byrja að eiga þetta samtal fram og tilbaka. Og síðan er það þannig að í lokin þegar hún er að fara aftur tilbaka þá segir hún við pappa sinn. Gefur hún í biblíun og segir bara, lestu þetta. Lestu biblíuna og sjáðu bara sjálfu hvort þetta sé ekki svona, eins og ég er að segja. Og hann tekur við biblíunni og það sem hann hugsar er það bara eitthvað, ég ætla bara að lesa þetta og sanna það fyrir henni að þetta er ekki rétt hjá henni, það sem hún er að segja. Ég ætla að lesa þetta til þess að sanna fyrir henni að hún er búin að taka inn einhverja villu. Og síðan fyrir hann að lesa. Og hann er að lesa og les í sálmónum og er að lesa, bara les bara biblíuna frá atölu, bara þú veist. Og þegar hann kemur að Jesaja 53. kafla og sálmónum, þá bara fær maðurinn bara sjokk. Og hann bara er að lesa þarna Jesú. Og hann bara, sko, þetta var virtu maður, kunni allar hátíðarnar utanaf og var búinn að vera hér og þar, sko, og sjá svona trúarathafnir og allt svo les. En hann hafði aldrei lesið ritningarnar. Hann hafði ekki einu sinni lesið Tóra. Af því að gyðingar, þú veist, venjulegir gyðingar, trúaði gyðingar, þeir eru ekki að lesa Tóra. Þeir eru bara með bænabókina sína og þeir eru með einhver rit, en þeir hafi ekki lesið þetta. Hann var að lesa Sálmana og Jesa í fyrsta skipti og hann sá að það verið að tala Jesu. Og hann auðvitað bara fyrir sjokk, bara hvað á ég að gera og hann bara fer að byrja og leita Guðs af öllu hjarta, er þetta rétt, bara bara og þú veist og fer að hugsa skilur hvað þetta hefur við hvað mun gerast við mannorðið hans sem hann snýr sér. Þú veist bara ef hann ætlar að fara að taka móti Jesú, hann verður bara litið niður á hann í öllu samfélaginu og allir sem hann þekkir. Þetta svo stórt hjá þeim. En hann frelsast og hérna út af dóttur sinni og það alveg magnað. Og það var akkurat Jesaja 53. Þetta var svona smá auka saga. Út frá Jesaja 53.
Já. Og mælir með því lýsum
það. Já, Jesaja 53. Það alveg magnað.
Hvernig var bara magnað?
Herru, segja bara frelsastan og hann bara að segja frá þessu og hann bara að koma með söfnuð og bara sem sagt að búa trúna núna. Já, þessi pappans, eða pappinn. Þannig að þetta var alveg magnað. Og þannig að ég var að tala um að setni kaplarnir í Jesaja eru nefnilega alveg magnaðir og það er ákveðin svona Það er ákveðið svona tímarami í þeim, svona finnst mér. Eftir við komum inn í hérna svona frá 40 upp í 50, mér frá 40 upp í 50 eru líka alveg magnaði kaflar. Það er Guð rosalega mikið bara hérna að setja niður fótinn og segja bara ég er Guð. Og til að lesa á hérna nokkrum stöðum. Byrjum bara hér í Jesaja 45, vers 21-22. Engin guð er til nema ég, fyrir utan mig er engin sannur guð og hjálpari til. Snúiðið til mín og látið frelsast þér gjörfull endimark jarðarinnar því að ég er guð og engin annar. Og hérna, þetta er hann að endurtaka alveg hérna nokkru sinnum í gegnum fyrstu kaflana frá 40 og upp í 50. Og magna vers hérna sem kemur aðeins síðar er sko að sem að drottinn segir sko ég er guð engin annar, ég veit af engum öðrum. Mér finnst það alveg merkilegt.
Byrjar versið ekki gjöru kunnugt.
Hvað sérum?
Byrjar versið ekki gjöru kunnugt og segir
þig. Ég segja 45.
Já.
Ég segja 45. Já. Jú, ég tók hérna aðeins neðar inn í miðju vestinu, aðeins inn í miðju vestinu. Og mér finnst þetta, sko, ég man eftir þessu vissi þegar svona, það stökk á mig, ég veit af engum öðrum. Og svona þetta svona, þú veist, þegar fólk fyrir að hugsa skilur, byrju, hver skapaði Guð? Hann dóldi að svara þessu þarna. Sko, ég er Guð, engin annar, það er engin annar Guð til nema ég. Ég veit af engum öðrum, segir Guð sjálfur. Þannig að það ætti þú veist að hérna, svara spurningunni fyrir okkur sko, hver skapaði Guð. Hann er, hann hefur alltaf verið, hann er. Og síðan kemur sko hérna frá og með 50 og 51, þá byrjar þessi fyrirheiti um Messías þegar drottin okkar Jesús Krist að koma fram, þar sem hann byrjar að tala um að það mun koma sem sagt frelsari og mun deyja fyrir okkur. Og það er þetta þessi 53. kafli sem að ég var að vitni á þann. En í Jesaja 51 er magnaves sem að ég er hérna er mjög hugleiki líka. Það er í níunda vers í kafla 51. Þar segir vakna þú íklæð þig styrkleika armleggur drottins. Vakna þú eins og fyrr á tíðum eins og í árdaga. Varst það eigi þú sem banaði skrýmslinu og lagðir í gegn drekan. Varst það eigi þú sem þurrkar upp hafið vötnins mikla djúps, sem gjörði sjávardjúpin að vegi svo hennin endurlaustu getur komist yfir. Og oft er verið að tala um það sko, við erum að byggja Guðum að vekja okkur og við erum að byggja vakningu, drottin minn, sendu vakningu, vektu. Og Páll segir sko að við eigum að vakna fyrir alvöru. En hér er spátamurinn að segja sko vakna þú og er að beina því til drottins. Vakna þú. Af því hann vill að drottin hefjist handa. Hann vill að drottin hefjist handa. Og byrjuðu við þetta ekki getum við að segja þetta við Guð. Ef við förum í Jesaja 62 þá megum við svo sannlega að vera svona djörf við Guð. Því Jesaja 62 Það er fyrirsögnin sjá hjálpræðið þitt kemur. Vess 6 aðeins, ekki samt byrjunin á 6, heldur hérna aðeins fyrir neðan. Þar segir, þér sem minnið drottin á, unnið yður engrar kvíldar. Ljáið honum, engrar kvíldar. uns hann reisir Jerusalem og gjörur hana vegsamlega á jörðinni. Þér sem minnir drottin á, eigum við að fara að minna Guð á eitthvað? Eigum við að minna hann á eitthvað? Já, við eigum að segja, vakna þú drottin, kom skjótt frelsar okkar, kom skjótt drottin Jesús. Og við eigum að minna hann á. Við eigum að minna hann á. Mér þetta alveg magna þess. Svona getur við verið djörf, við eigum ekki að vera að betla. Við eigum ekki að vera betlarar, við erum synir og dætturinn sinns hæsta. Og þetta bara hluta faðvorinu þegar við erum að segja bara til komið þitt ríki. Og við minnum að ná það stöðulega þegar við segjum faðvorið. Og í raunum við bara að segja kom skjótt. Af því að ef við erum að hrópa á Guð að vakna, að byrja að vinna aftur, að byrja að starfa, mæta þessari þjóð, mæta þjóðunum, mæta þessum heimi því þessi heimur komin á slæman stað. Og ef við förum í ofurbunabókina síðasta kaflan, 20. annan kafla, þá eru loka orðin í Biblíunni að þegar búið er að fara í gegnum öll spádómsorðin sem við okkur er lofað blessun að við lesum, að þá kemur 20. vers og segir þetta, sá sem þetta vottar, sem sagt Jóhannes var ritarinn, en þetta opinberun Jesú Krist. Jóhannes er bara millileiðurinn sem að rita það niður, en hann segir, sá sem þetta vottar, segir, já ég kem skjótt, það drottinn Jesús sem segir, já ég kem skjótt, amen, kom þú, drottinn Jesús. Þetta loka orðin í Biblíunni, kom þú, drottinn Jesús. Þannig að við erum að raun að vera að segja, vakna þú sterka hetja, þú sem lagðir í gegn drekan, þú sem að, og ég stundum tekið þessa bænir þá segi ég sko, þú sem að leiddir Ísraelsmenn út úr Egyptalandi í gegnum Rauðahafið og minna ná öll stórvirkin sem hann hefur gert, þú sem gerðir allt þetta drottinn, viltu mæta okkur í dag? Viltu mæta okkur hér á Íslandi fæðum við þurfum á þeir að halda, við þurfum á þinni sterku henda að halda alveg eins og þeir þurftu á öllum þessum tímum sem þú gerðir þessi stórmerki og undur og ták. Og minna hann stöðulega á að því við þurfum svo sannalega að halda. Við getum þetta ekki annars. Og þá segir við kom skjótt, já kom þú drottinn Jesús. Þannig að mér þetta skemmtilegi kaflar í Jesaja og hvet ykkur til þess að lesa Jesaja? Hvet ykkur til þess að lesa þessa bók? Fyrsti hlutin svona pínu, svona kannski erfiðari, maður svona fyrir gegnum hann, það verið að tala alls konar hluti sem að tengjast borgum í Ísrael og dómum og alls konar svo leiðis. En svona þegar Jesaja er að verða hálfnaður, þá fer hann að koma inn í þessi spádóma og það sem á við okkar tíma og það sem að gerast núna. Þannig að það er yndislegt. En mér langar að fara aðeins í fyrsta kaflan í opinabókinni. Það er alveg nokkri hlutir hérna í Jesaja sem að ég svona leita Guðs með sem eru mjög áhugaverðir. Ég var að tala með þetta gerist í dóldið í tímaröðu í Jesaja. Það er lofvörðum að Messías muni koma og sem kemur hann. Og síðan er lofvörðum það að Guð muni endur eins að Jerusalem og Ísrael, það gerist. Síðan er talað það að muni koma dómur, það mun gerast. Og það er áhugavert að í Jesaja, ég þakka kannski aðeins að fara í það, að í þessum köflum í Jesaja, þá til dæmis kafli 58, þetta er eftir hérna fyrirheitið drottinn, gleðiboðskap Messiasar. Og þá til dæmis talað hérna hvíldardaginn. Hvíldardagurinn er feginns dagur. Og ég hef stundum verið svona, það er alveg hérna trúarhópar sem að taka bara algjörlega hvíldardaginn bara alveg út fyrir og eru bara með hann alveg heilaðan. Þetta er eitt af boðorðunum tíu, hvíldardagurinn. Hvenær er hvíldardagurinn? Hvíldardagurinn er frá sólsetri á föstudegi til sólsetus á laugardags, en það eru margir sem að taka sunnudaginn. Sunnudagurinn er raun og veru, sem sagt, þessi kristni hvíldardagur, sunnudagurinn, það sem alla samkomur eru að haldar, það á sér uppruna í Nicaea, sem sagt, Nicaea er sem sagt ráðið sem Konstantínus gerði þegar kaþólska kirkjan var verið að stofna kaþólska kirkjuna. Og þá var farið sko þvílík drápshendi gegn Ísraelsmönnum og gyðingum og reynda að klippa á all tengsl við hátíði drottins. Og enn þann dag í dag, sko, mörg þúsund, eða sem sagt, tæpum 2000 árum síðan, enn þá sem sagt þessi sunnudagur. En ég held ekki sunnudaginn, ég tek föstudaginn fram að föstudegi til fram að laugardegi, af því það eins og drott, eins og hátíði drottinn segja. En þetta kappsmál, það segir í Biblíunni, Páll segir, sko, einn gerir mun á dögum og annar ekki. En það sem að ég vill gera að ég vill vita hvað Guð vill. Ekki bara fylgja einhverjum hefðum með eitthvað svona, sko, ég vill bara vita hvað hann vill og reyna að gera það sem hann vill. Og á maður þá að taka hvíldardaginn í dag eða ekki? Áhugavert að skuli tala hvíldardaginn, til dæmis hérna aftarlega í Jesaja, og það skuli vera eitt af boðorðunum tíu. Og meira sig að sko hvíldardagurinn eitt lengsta boðorði. Það mestu upplýsingarnar sko talað hvíldardaginn og það alveg á mörgum stundum talað þennan dag. Og þá bara búið að taka eitt boðorðið úr, á það ekki lengur við. Eða á ekki neinn boðorð við. Þannig að ég allavega tek þennan dag frá þegar ég get og reyni að vinna enga vinnu sem gefur mig tekjur. Þú veist, ég hérna bara tek þennan dag frá og ég yfirleitt ég sem sagt fyrir tölvun og ég þýðu of greinar og ger eitthvað fyrir drottin, býðu að lesa á laugardögum, en ég reyni að taka þennan dag frá að því mér langar að heiðra hann. Mér langar að heiðra einn dag í viku vegna þess að Guð hvíldist líka einn dag. Og ég trúi því að gleði í Guð. En ok, förum aðeins í óbrunabókina. Það hérna fyrsti kaflin. Bara fyrsti kaflin bara drekk hlaðin að sem sagt djúpum upplýsingum og ég elska stúdera opinbernabókina vegna þess að hvað segir opinbernabókin okkar opinbernabókin að tala þegar drottin okkar, faðir okkar að koma aftur og það margir sem staðsetta sig í opinbernabókin þegar að lesa alltaf dómarna og segja þetta sé bara hræðileg bók en ég sé að Guð að fara að koma og hann að fara endur nýja jörðina hann að fara að taka burtu þetta illa og allt þetta sem ekki eins og á að vera Og hann að fara að ríkja í Jerusalem í 1000 ára ásand sínum heilugu. En við skulum bara lesa fyrsta kaflan og sér ætli að taka smá í tíunda kafla og smá í Ezekiel. Og þetta svona kannski meira bara fyrir ykkur til þess að svona fá svona bara hungur til þess að skoða þetta sjálf. Lesa þessa hluti og byrja að skoða og reyna að rannsaka hvað Biblían segir. En fyrsti kaflin segir svona Opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skams. Þannig að þessi hér bók opinberun Jesu Krist, opinberunabókin. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannes í þjóni sínum. Jóhannes var staddur á eyjunni Patmos þegar hann fær þessa upplifun. Sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist allt það hann sá. Sællir sá les þessi spátansorð og þeir sem heyra þau og varveita það sem í þeim ritað því að tíminn í nánd. Frá Jóhannesi til safnaðarnar sjö sem í Asíu eru, náð sem yður og friður frá honum sem og var og kemur. Og frá öndunum sjö sem eru frammi fyrir hásæti hans. Áhugavert það mjög mikils talan sjö í gegnum alla opinbókina. Það eru sjö andar. Það eru sjö kirkjaldir, það eru sjö sendiboðar eða englar, það eru sjö hérna trompet, það alltaf talan sjö sem tala fullkomnar. En hverjir eru þessi sjö andar? Eru ekki bara einn heilagur andi? Eru sjö heilagur andar, eru sjö andar? Það segir þetta og frá öndunum sjö sem eru frammi fyrir hásæti hans. Það áhugavert í Jesaja af 11. kafla. Skulum fletta þess okkar. Það verið að tala ríki Messiasar og þúsundara ríkið. Þar segir af stofni Ísaí mun kvistur fram spretta og angi upp vaxa af rótum hans. Og við vitum að Ísaí var faðir Davíðs konungs. Og frá þessari ætt þessum ættlegg kemur Kristur. Þannig að hér annar spádómur í Jesaja byrjun það að Messías muni koma. Og það í gegnum allt gamla testamentið. Mósi talaði Jesú, þetta allstaðar, þú getur séð rottinn Jesús í gegnum allt gamla testamentið. Og hér segir, og yfir honum minn hvíla, yfir Messiasi, andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, anda þekkingar og ótta drottins. Sjö andar. Þannig ég trúi því að sé vera að tala þessa sjö anda, og þetta séu þeir sjö andar sem eru frammi fyrir hásætinu, frammi fyrir drottin. Já, ég segi alltaf þetta kafla. Lesum þetta aftur. Náð sé með yður og friður frá honum sem og var og kemur og frá öndurum sjö sem eru frammi fyrir hásæti hans og frá Jesu Kristi sem votturinn trúi frumburður döðra, höfðingin yfir konungum jarðarinnar. Hann elskar oss og leisti oss frá syndum vorum með blóði sín og hann gjörði oss að konungsríki og prestum, guði sínum og föður til handa. Hans dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kvein yfir honum, vissulega. Amen. Ég alfa og ómega, segir drottinn, Guð, hann sem og var og kemur, hinn alvaldi. Hér alveg, hér alveg hlutir sem að ég svona hef verið að ofta pælið. Því að Jesús, þegar hann að tala, að þá hann oft hann alltaf að benda á föðurinn. Og séðan að maður les hérna að þá séðan maður byttu, hann að hann leisti oss frá syndum voru með blóðu sínu og hann gjörði þess á konungsríki og prestum, guði sínum og föður til handa. Og á þá er þá faðirinn, guð Jesú, Jesús ekki guð? Þetta alveg bara maður svona býttur við, hvernig á maður að púsla þessu saman? Og Jesús á það alveg til með að ruggla mann í rýmunu þegar hann að tala, eins og til dæmis í Jóhannes í 17. kafla. En það sem áhugavert í þessu það að lærisveinarnir, þeir skildu þetta. Og þegar þeir að tala, þá tala þeir með aðeins öðru sér hætti. Horfum á til dæmis bara þegar Filippus segir bara, við drottinn sýndi okkur föðurinn. Og Filippus sagði, nei Jesús sagði við Filippus, ég búin að vera með þér allan þennan tíma og þú sérði ekki föðurinn. Ég og farin meitt, þegar þú sérði mig þá sérði föðurinn. Og í Jóhannesi, Jóhannes að bréfi, þar er þetta mjög vel útskýrt. Fyrir mér, ég á alveg hérna, ég komið með góðan friður, ég bara stútur þetta í 24 ár. Og hérna, ég get ekki tekið Guð í sundur, fyrir mér bara eitt Guð. En hann birtist sem sonur, sem Kristur, sem maður, sem engill. Það eru margir staðir í gamla testamentinu sem að drottinn birtist sem engill, engill drottins. Þannig að hann getur bara gert það sem hann vill, hann getur byrst með alls konar hætti. En í Jóhannesi brefi, fyrsta Jóhannesi bref, 50 kafli, og Jóhannes, hér erum við að lesa sem sagt, bref eftir Jóhannes sem sami aðili og að rita opnunabókina. Þetta Jóhannes, lærisveinni sem að Jesús elskaði, Jóhannes að guðspjall og það sem merkilegt, við hérna, allt það sem Jóhannes skrifar, það einhvern veginn á öðru leveli heldur en það sem aðrir að skrifa. Þú veist, Páll og Pétur og lærisveinarnir, þeir eru svona meira í, þeir eru alveg djúpum hlutum, ég ekkert að taka af því, en þú veist, þeir eru svona oft í meiri fyrirmælum, meðan Jóhannes bara, hann bara hérna andlega. Hann bara einhvern veginn fyrir ofan og hann bara í þessu andlega og hvernig hann að lýsa hlutunum er alveg magnað. Og hann segir hérna í 19. versi, vér vitum að vér tilheyrum Guði, og allur heimurinn á valdi hins vonda. Og hlustum vel. Vér vitum að Guðs sonur kominn. Það var Jesús. Og hefur gefið oss skilning. Hér Jóhannes að segja, sonurinn kom, varð maður á meðal okkar og gaf oss skilning. Hann kenndi okkur. Það sem hann gerði þegar hann var á jörðinni. Til þess að vér þekkjum sannan Guð. Byrju, var þá Jesús ekki Guð? Kom hann til þess að benda á Guð? Sjáði. Hann kom, sonur Guðs kom til þess að gefa okkur skilning svo við þekkjum sannan Guð, ekki Guði. Vér erum í hinum sanna Guði fyrir samfélag vort við son hans Jesu Krist. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Þannig að Jóhannes, þetta var ekkert flóki fyrir honum, hann sá það að Guð kom, semst Emanuel, Guð með oss, semst sem sonur og benti á hver hinn sanni Guð er. Og þetta var sami Guðin. Hann var bara birtist sem sonur í mannsmynd hér á jörðinni. Hann er hinn sanni Guð að eilífa lífið. Þannig að sama með til dæmis sem við vorum að fara í skýrninum daginn, að þegar Jésús var að kenna þeim í lokin á Matteus, sem sagði farið og skýrið alla, eða skýrið þá í nafni, eintala, föður, sonar og heilags anda. Síðan bara strax eftir að þegar hérna, Pétur er að fara að skýra, að þá skýrði hann í Jésu nafni. Og síðan þegar Páll fór að skýra í Jésu nafni, sem er þá nafnið á föðnum, sininum og heilugum anda. Þannig að við sjáum þetta hérna, sjáum þetta skýrar, núna þegar við förum aðeins lengra inn í fyrsta kaflan. Ég er alfa og omega, segir drottinn, Guð, hann sem er og var og kemur hinn alvaldi. Ég, Jóhannes, sko nú er hann alveg bara hérna að benda á það, ég núna Jóhannes, bróðir yðar sem í Jesu á hlutdeildmið yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á enni Patmos fyrir sakir Guðs orð og vitnisburðar Jesu. Og ég var hrifin í anda á drottins degi og heyrði að baki mér röst mikla sem lúður gilli. Og sagði, rita þú í bók þar sem þú sérð og send það söfnuðunum sjö í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þýatíru, Sardes, Filadelfíu og Laodikeu. Og hér er áhugavert að taka fram, sko ég var hrifin í anda á drottins degi. Og margir telja það hann var hrifin upp og hann fekk að sjá dag drottins, þúsundararíkið og sjá allt það sem er framundan. Dagur drottins, við hafði talað um þetta á mörgum stöðum í Biblíunni, að þegar dagur drottins hefst að þá er hann dimmur, ekki bjartur til að byrja með. Að því að Guð byrjar á því að hreinsa jörðin á annað þegar hann er að koma, það verður alveg tekist á. Og áhugaverð pæling sem ég heyrði núna daginn, sem sagt að ég er bara líka að lesa það sem ég les alltaf reglulega hann er akkurat að fara í gegnum opinnabókina Rick Joyner sem að ég les alltaf hérna sem að sendi hverju í svona vikulega og við sjá vitum að Pétur sagði að einn dagur hjá drottni er sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur og ég hafði ekki séð þetta eða pælt í þessu svona áður að þeirra lærisöðnir sem sagt voru að segja að þeir væru á síðustu dögum og ef þú hugsar það þú veist það voru liðin 4000 ár sem sagt, og það eru þó bara þrír síðustu dagarnir frá tímum Jesu og fram á okkar tímum. Sko, we are in the last days. Þannig að í raun og veru erum við á síðustu dögunum ef við tökum bara þess að 7 daga sem eru þá 7000 ár. Og við erum alveg komin á síðustu þá núna, af því það eru liðin nánast 2000 ár. Þannig að mér að þetta þótti svona skemmtileg nálgun þegar hérna, því að við sjáum þegar lærisöndunir eru að tala líka, að þeir voru líka að tala oft við erum á síðustu dögum, við erum á síðustu tímum. Og það var fyrir 2000 árum síðan, en það eru samt síðustu dagarnir ef við tökum 7000 ár. Og hér segir Jóhannes, ég sneri mér við til að sjá hversu raustað væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við, sá ég 7 gullljósa stikur og milli ljósa stikana einhvern líkan manns sinni. Einhvern í mannsmynd. Klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru líkir málmi glóandi í deglu og raust hann sem niður margra vatna. Hann hafði í hægri hendi sér 7 stjörnur og af munni hans gekk út 2 eggjað sverð, biturt og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Og þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Sko, hér er Jóhannes að sjá drottin Jésús. Vegna þess að við lesum aðeins lengra, að þá segir hann það. Og hann var sko logandi hræddur. Sko, drottin er sko almáttur. Og hann fekk alveg að sjá hver Guð er. maður hefur oft séð sko fólk hleypur í faðmið og stekkur upp í faðmið á Jesús sko eða Jesús getur birst á alls konar hátt. En allavega birtist hann Jóhannesi þarna þannig að hann var mjög hræddur. Og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur. Ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Rita þú nú það er þú hefur séð bæði það sem og það sem verða mun eftir þetta. Þessi lindardómurinn stjörnundan sjö sem þú hefur séð í hægri hendi minni og gullstykurnar sjö. Stjörnundar sjö eru englar þeirra sjö safnaða og ljósastykurnar sjö eru söfnundin sjö. Þannig að hann útskýrur fyrir okkur hvað þetta þýðir. En það sem áhugavert í þessu lýsingin hér á drottni sem fætur hans voru líkir málmi glóandi deglu og raust hans sem niður margra vatna. Og það mjög svipu lýsing í tíundakabla í opinabókinni og í Esekíl. Ef við lesum aðeins í tíundakablanum og ég sá annan sterkan engil stíg af himni ofan hjúpaðan skýi. Regnbóginn var yfir höfði honum og ásjónu hans var sem sólin og fætur hans sem eldstólpar. Þetta nákvæmlega sama lýsing og við vorum að lesa á þenni í fyrsta kablanum. Hann hafði hendið sér litla bók opna. Og við vitum það að við sjáum hérna aðeins og undan að það var enginn á himni og jörðu sem var maklegur til þess að opna innsiglin á bókinni. Það var bók sem var innsiglum með sjö innsiglum. Og Jóhannes grét þegar sá var enginn verðugur til þess að opna bókina fyrir hann sá síðan að lambið slátraða kom og það gat opnað bókina. Og síðan sjáum við þennan engil með sambærilega lýsingar og við ásum í fyrsta kafla, regnbóginn yfir honum, yfir ásjón hans og ásjón hans sem sólin og fætur hans sem eldstólpar og hann hafði í hendi sér opna bók, litlu opna bókina. Og ef við förum yfir í Esekíl, fyrsta kafla, þá sjáum við aðra sambærilega lýsingu. Það er svo gott við orðið að ritað mörg þúsundum árum á milli samt eru menn að vera að fá að upplifa sýnir frá Guði eins og Jóhannes, eins og Esekíl og þeir eru að sjá það sama. Það er samræmi á milli. Og Esekíl er alveg sko sérstaklega ef maður ætlar að fara þar ferð alveg í djúpulaugina sko í hérna lýsingum og maður svona að reyna að skilja hvað er í gangi. En mér langar að lesa fyrsta kafla frá með 26. versi. Nei, byrjum aðeins fyrir. Förum í vers 22.
Fyrsta kafla.
Uppi yfir höfðum verana var því líka sem hvelving væri blikandi sem kristalla að vera að lýsa hérna þess að undan ákveðnum hlutum. En það var eitthvað svo væri hvelving fyrir ofan. Þandist hún út uppi yfir höfðum þeirra og undir hvelvingunni voru vangir þeirra út þandir hver á móti öðrum og hver þeirra hafði tvo vangi sem huldu líka með þeirra. Og ég heyrði vangja þeirra eins og nið mikilla vatna sem þrumu hins almáttka er þær gengu gnýrin og hávaðin var sem gnýr í herbúðum. Þegar þeir stóðu kyrrar, létu þar vangir að síga, en þýtur var upp yfir kvelvingunni sem var yfir höfðum þeirra. Þegar þeir stóðu kyrrar, létu þar vangir að síga. En uppi yfir kvelvingunni sem var yfir höfðum þeirra var að sjá sem safírsteinn væri í lögun sem hásæti. Og þar uppi á hásætinu, svo sem sýndist, var mynd nokkur í manns líki. Alveg eins og við lásum á þenni opinnubækinni, það sá svona einhvern líkan mann sinni. Sú mynd þótti mér því líkust sem glóandi lýsigull væri þar neðanfrá sem mér þótti mitti vera og upp eftir en ofanfrá því sem mér þótti mitti vera og niður eftir þótti mér hún áleiti sem eldur. Vorum að lesa á það eldstólpar. Og umhverfis hana var bjarmi og bjarmin umhverfis var tilsýndar líkur boga þeim sem í skýjum stendur þeirra rignir. Aftur sko regnbóginn yfir höfðinans. Og hér einhver sko sem á hásætinu yfir kvelvingunni, yfir verunum fjórum. Þannig enn og aftur sjáum við drottinn að vera lýsonum sko sem það eru eldstólpar. Það er ásjónan sem sólin, hann segir eins og lýsigull. og regnbóin yfir höfðans. Þetta alveg magna, þeir allir að sjá það sama. Þetta svona, maður getur svona að fara að átta sig á því bara, þannig að maður svona fá smá myndaði hvernig Guð og hvað hann stór magnaður og hvað þetta stórfenglegt. Já. Já, og þegar, já, líka einmitt, líka, niður mikill af vatni, svo við lásum á þann. Og sko, þegar hann talar, þá var eins og, hérna, eins og gnýr í herbúð. Þannig að það ekkert skrítið að Jóhannes hafi fallið fram eins og dauður væri, sko. Þetta ekkert smáraðis guð sem við þjónum. Og síðan hann svo persónlegur og góður og hann segir að við eigum að minna hann á og við eigum ekki að, sko, við eigum ekki að unna honum kvíldar eins og hann fyrir að starfa fyrir okkur hérna á jörðinni, ekki fyrir okkur, fyrir bara á jörðinni. Við höfum að bara hrópa hann, vakna þú sterka hetja drottinn og minna hann á allt stórverkin hans. Bara gerði þetta aftur. Gerði þetta á meðal okkar núna í dag. Gerði þetta fyrir okkur við þurfum að vera að halda. Af því að hversu stórkostlegt það væri þegar hann kemur aftur og það að fara að gerast. Það styttist í það. Það styttist í að hann fara að koma aftur. Og ég orðinn spenntur. Ég orðinn spenntur fyrir því þegar hann kemur aftur. Ég alveg bara pínu orðin, bara orðin svona, hérna með heimþrá. Að komast bara í eitthvað annað heldur en hér. Hér þarf maður að streða, hér þarf maður að hamast alla daga, meir og minna, til þess að láta allt ganga. Og þetta allt saman hluta af þessu. Af því að Guð að móta okkur. Hann að vinna verkið í okkur, hann að gera okkur tilbúin. Og sko, á minni 23-24 ára göngu með Guði, að þá ég fyrst núna, bara á síðastlega einu og hálfa ári ég að fá sigra sem að ég kannski bara búin að vera að berjast til alla ævi. Bara frið sem ég hef aldrei átt áður. Og bara sigur yfir hlutum sem að hérna, ég hef alltaf átt í basli með. Og hérna, og eitt með það sko, bara þú veist, og það kannski kemur inn á það að bara eins og með hérna, ekki hvernig er best að útskýra það, þú veist, bara þegar maður ég ætla bara að sleppa því útskýra það, ég veit ekki hvernig, sleppi útskýra þetta. Þannig að hérna, mér langar að fara núna, ég ætla ekki að fara lengra heldur í fyrsta kaflinn orðbunarbókinni í dag. Mér langaði bara svona að opna á þetta. Mér langar að opna á þetta því mér langar til þess að hérna því sjáu hvað þetta magna að lesa þetta og tengja þetta síðan saman og sjá það að það er Guð allt í öllu. Og þegar ég var að lesa sko það sem að gaf mér svo mikla blessun inn í þetta sem sagt ég búin að glíma við það nánast alla ævi eða þú veist alla mína göngu með Guði þessi barátta við sko bara hérna að skilja guðdóminn. Bara hvernig getur hann verið að tala hér eins og hann sé að tala hér sem sonur en hvernig getur hann samt verið Guð og af hverju er hann alltaf að tala við föðurinn eins og faðirinn sé okkur stað annars staðar. Og ég var að glíma við, ég búin að glíma þú veist og allir gera það. Maður er að lesa eitthvað og maður bara, þú veist, bara hvernig getur þetta staðið svona, þú veist, bara hvernig á ég að skilja þetta. Og síðan þegar ég fór bara svona, þú veist, að skoða betur hvað lærisöndin að segja og sjá það að þeir höfðu þessu opinberun að Guð er einn. Og það sem að gaf mér, hérna, svo mikla blessun og opinberun inn í þetta varð einmitt 10. kaflinn í opinberunarbókinni, ég ætla að deila því með ykkur, vegna þess að við vorum að lesa hérna um þennan sterka engil sem heldur að opna bókinni en er samt með nákvæmlega sömu lýsingu eins og drottinn í fyrsta kafla og Guð í Esekíl. Þannig að eins og sé alltaf verið að tala það sama þótt að sé verið að segja jafnvel engil hér að þá trúið því að sé drottinn. Af því að það líka áhugavert hérna í fyrsta kaflanum að þá segir Guð hann sendi engil sinn og lét hann, engilinn, kynna það Jóhannesi þjóni sínum. Sem sagt, allt það sem er að gerast hérna í opinberunarbókinni. Og síðan þegar Jóhannes er að segja, ég var hérna bara á eiginni Patmos og allt í hennu bara gerist eitthvað og ég er bara hrifin upp í anda á degi drottins og þegar ég lít tilbaka til þess að sjá hver er að tala við mig og er að fara að segja þetta allt við mig, að þá var það drottin. En samt sagði Guð hann var að fara að senda engil. Þannig að Guð getur byrst á alls konar hátt sem engil drottins, sem maður, þegar hann komið sem Kristur í holdi, og sem Guð. Þannig að og þegar engillinn hérna í 10. kaflanum segir í versi 5 Og engill sem ég sá standa á hafinu og jörðinu hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir alda alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum jörðina þá sem á henn og hafið og það sem í því engin frestur skal lengur gefin verða. En þar að kemur að rödd sjöunda engilsins og hann fer að básuna, mun framkoma leyndardómur Guðs eins og hann hafði boðað þjónum sínum spámanunum. Og þegar ég fór að hugsa þetta að Guð á himnum, eins og ég, þetta bara algjörlega mín persónlega opinberð sem ég trúði að Guð hefði gefið mér, að Guð, faðirinn, hann ósýnilegur. Og við vitum hann ósýnilegur vegna þess að Biblían segir enginn hefur séð Guð. Enginn. Og hann þá bara ósýnilegur okkur hér á jörðinni eða hann líka ósýnilegur á himnum? Það það sem ég trúi að faðirinn eða Guð, krafturinn sem að skapað allt, hann ósýnilegur. En hann skapaði sér líkama og í gegnum þann líkama, segir í Kolossusbréfinu, skapaði hann allt annað. Sko, Jesús segir, frumburður allrar sköpunar. Það var ekki búið að skapa, jörðina var ekki búið að skapa neitt. Og Guð var ósýnilegur og ef að Guð hefði síðan skapað fyrsta engilinn, þá hefði engilinn bara mögulega litið kringum sér, býttu, hvað, ég bara fyrstur? Hver skapaði mig? Það því hann gæti ekki sé Guð. Þess vegna skapaði hann fyrst líkama. Og inn í þessum líkama þóknaðist Guð að láta alla fyllingu sína búa, segir í Kolossbréfinu. Og í gegnum þennan líkama skapaði hann allt annað. Þess vegna Jesús, þegar við sjáum hann, hann algjörlega eitt með Guði. Og þegar við sjáum Jesú á himnum, eins og hérna segir, þá hann líka að benda á föðurinn sem ósýnilegur. Þannig að ég vona að þið skiljið, svona sé ég þetta og mér finnst þetta að gefa mér svo mikið frið að ég trúi því að Guð hefur gefið mér þessu opberun. Þess vegna bara Guð algjörlega eitt fyrir mér þótt að hann geti birst sem maður, birst í Kristi, birst sem engill. Til dæmis þegar hann var hérna með Abraham, þegar hann kom að hitta Abraham, þá borðaði hann með Abraham og Abraham sá hann. Hann var í einhverju mannsmynd. Þannig að Mér er þetta magnað. Þannig að þetta er svona opinberun sem ég ætla bara að skilja eftir hjá okkur sem að ég trúði að Guð hafi gefið mér því að þegar ég las þetta, ég búin að lesa opinabókina í 23 ár. En það bara 1.5 ár síðan. Að þetta allt í henni bara stökk til mín og ég fekk bara vá tilfinningu. Og þú veist, þetta svipað eins og þegar maður vaknar frá draumi og maður bara veit að Guð gaf sér drauminn og maður man bara detailinn og maður fer og skrifar hann niður og hann hefur gríðarlega mikil áhrif á líf manns bara og maður með hann hjá sér af því maður veit að Guð gaf sér hann. Það var sama upplifun þegar ég allt í einu sá þetta í tíðarkaflanum þótt ég var búin að lesa það aftur. Þá allt í einu bara gerist eitthvað. Og þetta blessaði mig gríðarlega mikið. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Og þetta er svona bara sem að ég er búin að vera að lesa núna undanfarið. Þannig að mér langar bara að deila því með okkur. Og síðan bara gef ég þá bara orðið laust ef að þið hafið eitthvað sem þið viljið segja eða deila líka. Ég stend örugglega búin að ná að tala. Já, 43 mínútur. Ég held að þið verið búin að tala bara í örstu, sko, sund. Þannig að Guð blessi ykkur.